11-րդ. Շվեյկն ու Ֆելդկուրատը գնում են դաշտային պատարակ կատարելու։ Մարդկանց այն աշխարհը ուղարկելու նախապատրաստությունները միշտ կատարվել են հանուն Աստծո և կամ հանուն մի այլ բարձր էակի, որին ստեղծել է մարդկային երևակայությունը։ Հին փյունիկացիները գերու վիզը կտրելուց առաջ հանդիսավոր ժամասացություն էին կատարում։ Ճիշտ և ճիշտ այնպես, ինչպես մի քանի հազարամյակ անց այդ բանն անում էին նոր սերունդները, երբ գնում էին պատերազմ, հակառակորդին հրով ու սերով ոչնչացնելու։ Գվինեայի կղզիների և Պոլինեզիայի մարդակերները, գերիներին ու բոլորովին անպետք մարդկանց, այն է, միսիոներներին, ճանապարհորդներին, զանազան ֆիրմաների առևտրական գործակալներին և պարզապես հետաքրքրասերներին, հանդիսավոր ուտելուց առաջ զոհեր էին մատուցում իրենց աստվածներին, միաժամանակ կատարելով բազմատեսակ կրոնական ծեսեր։ Բայց քանի որ նրանց մեջ դեռ չի թափանցել եկեղեցական զգեստավորման կուլտուրան, ապա նրանք հանդիսավոր արարողությունների ժամանակ իրենց հետույքները զարդարում են անտառային թռչունների վարվռուն փետուրներից հյուսած պսակներով։ Սուրբ Ինքվիզիցիան իր տարաբախտ զոհին այրելուց առաջ հանդիսավոր ժամերգություն մեծ պատարակ էր կատարում երկհասացությամբ։ Հանցագործի մահապատժին միշտ մասնակցում է քահանան, իր ներկայությամբ ճնշելով դատապարտյալին։ Պրուսիայում պաստորը դժբախտ մեղադրյալին տանում կանգնեցնում էր կացնի տակ։ Ավստրիայում կաթոլիկ քահանան նրան մոտեցնում էր կախաղանին, Ֆրանսիայում գիլյոտինին, Ամերիկայում էլեկտրական աթոռին, Իսպանիայում խեղտամահ անելու դժվար ըմբռնելի հարմարանքով օժտված բասկաթոռին, իսկ Ռուսաստանում մահապատժի տարվող հեղափոխականներին ուղեկցում էր մորուքավոր տերտերը և այլն։ Ընդ որում, հոգևորականները դատապարտյալի քիթն էին խոթում խաչելությունը, կարծես ցանկանալով ասել. ամենաշատը գլուխդ կկտրեն կամ միայն կկախեն, խեղտամահ կանեն կամ քո միջով բաց կթողնեն 15,000 վոլտ, բայց դա միանգամայն դատարկ բան է նրա կրած տառապանքների համեմատությամբ։ Համաշխարհային պատերազմը, այդ մեծ սպանդը, նույնպես յոլա չգնաց առանց քահանաների օգնության։ Բոլոր բանակների գնդային քահանաները աղոթում ու պատարակ էին անում այն կողմի հաղթանակի համար, որի հաշվին ապրում էին։ Քահանան հայտնվում էր ավստրիական բանակում ապստամբած զինվորների մահապատժի ժամանակ։ Քահանային կարելի էր տեսնել և չեխ լեգիոններին գնդակահարելիս։ Ոչինչ չի փոխվել այն ժամանակից ի վեր, երբ ավազակ Վոյտեխը, որին Սուրբ են անվանում, մերձ Բալթյան սլավոններին բնաջնջում էր մի ձեռքին սուր, մյուս ձեռքին խաչ։ Ամբողջ Եվրոպայում մարդիկ անասունի պես գնում էին դեպի սպանդանոց, մսագործ կայսրերի, թագավորների, պրեզիդենտների և այլ իշխանավորների ու զորավարների հետ միասին։ Նրանց այնտեղ էին քշում բոլոր դավանությունների հոգևորականները, օրհնելով և հարկադրելով հավատարիմ մնալ ցամաքի վրա, օդում, ծովի վրա և այլ սուտ երդումների։ Դաշտային պատարակ հանում էին երկու անգամ, երբ զորամասը գնում էր ռազմաճակատ և հետո առաջավոր գծում, արյունալի սպանդի նախորեին, մեռնելուց առաջ։ Հիշում եմ, մի անգամ դիրքերում դաշտային պատարակ կատարելու ժամանակ թշնամու սավառնակը ռումբ նետեց։ Ռումբը դիպավ ուղիղ դաշտային բեմին, և մեր Ֆելդկուրատից միայն արյունոտ լաթեր մնացին։ Թերթերը գրեցին նրա մասին, նրան ներկայացնելով որպես նահատակ, իսկ այդ ժամանակ մեր սավառնակներն էլ ճանում էին նույն կերպ անմահացնել թշնամու քահանաներին։ Մենք այդ արդիվ մի չարկա տակարինք, այն ժամանակավոր խաչի վրա, որի տակ թաղված էին Ֆելդկուրատի մնացորդները, հաջորդ օրը առավոտյան հայտնվեց մի այսպիսի տապանագիր. «Ինչ որ մեզ էր պատահելու, քեզ պատահեց»։ Երկինք է իր մեզ խոստանում, սակայն հանկարծ այդ երկինքը ճաղատ գլխիդ վրա փլվեց, և քեզանից ով քահանա, բան չմնաց։ Երկրորդ. Շվեյկը պատրաստեց սքանչելի գրոգ, որը գերազանցում էր հին ծովայինների գրոգին։ Այդ գրոգը հաճույքով կճաշակեին նույնիսկ 18-րդ դարի ծովահենները։ Ֆելդկուրատ Օտոկացը հիացած էր.
«Որտեղ եք սովորել այդպիսի սքանչելիք պատրաստել»,
հարցրեց նա։ «Դեռևս այն տարիներին, երբ ման էի գալիս աշխարհի աշխարհ, պատասխանեց Շվեյկը։ Բրեմենում ինձ սովորեցրեց մի հարբեցող նավաստի, որն ասում էր, թե գրոգը այնքան թունդ պետք է լինի, որ խմողը ծովն ընկնելիս լողալով լամանշն անցնի, այլապես եթե գրոգը թույլ լինի, նա շան լակոտի պես կխեղդվի։
Այսպիսի գրոգ խմելուց հետո, Շվեյկ, հաճելի է դաշտային պատարակ կատարել,
խորհրդածում էր Ֆելդկուրատը։
Միտք ունեմ պատարակից առաջ ողջերթի մի քանի խոսք ասել։ Դաշտային պատարակը հանակ բան չի, դա նման չի կայազորային բանտի պատարակին և կամ այն սրիկաների համար քարոս կարդալուն։ Դրա համար մարդ պետք է գլուխ ունենա ուսերի վրա։
Ծալովի, այսպես ասած գրպանի, բեմ ունենք։
Հիսուս Քրիստոս,
գոչեց նա, ձեռքերով բռնելով գլուխը։
Ախ, էշ են, կեշ, գիտեք թե որտեղ եմ խոթել այդ ծալովի բեմը։ Մեր ծախած դիվանի մեջ։
Վատ է, պարոն Ֆելդկուրատ, ասաց Շվեյկը։ Ճիշտ է, ես 5 կահույքի այդ առևտրականի հետ ծանոթ եմ, բայց երեկ չեմ մյուս օրը հանդիպեցի նրա կնկան, իմացա, որ նրան նստացրել են մի գողացված շիֆոնկայի համար, իսկ մեր դիվանը գտնվում է Փշովիցյում ապրող մի ուսուցչի մոտ։
Այո, գործը վատ է,
ավելի լավ է գրոգը խմենք վերջացնենք ու գնանք այդ բեմը գտնելու, որովհետև առանց բեմի, կարծեմ, պատարակ անել չի լինի։
Միայն շարժական բեմն է պակաս, մտահոգ ասաց Ֆելդկուրատը։ Մնացած ամեն ինչը վարժադաշտում արդեն պատրաստված է, հյուսներն արդեն տախտակամածը շինել են, մասնատուփը մեզ փող կտան Բրժևնովում, գավաթ պիտի որ ունենամ, բայց տեսնես ուր է։
Նա մտածմունքի մեջ ընկավ։
Ենթադրենք, թե կորցրել եմ, եթե այդպես է, փող կվերցնենք 75-րդ գնդի պորուչիկ Վիտինգերի մրցանակային գավաթը։
Մի քանի տարի առաջ նա սպորտ ֆավորիտ ակումբի կողմից մասնակցել է վասքի մրցույթներին և շահել այդ գավաթը։
Գերազանց վազող է եղել։ Վիեննա Մեդլինգ 40 կիլոմետրանոց տարածությունն անցել է 1 ժամ 8 րոպեում, միշտ դրանով բարձենում է։ Ես երեք ամենայն դեպս այդ մասին նրա հետ պայմանավորվել եմ։ Ես, անասունս, շարունակ ամեն ինչ թողնում եմ վերջին րոպեին։ Եվ ինչու ես հաստագլուխս դիվանի մեջը չնայեցի։
Եվ հարբեցող նավաստու դեղատոմսով պատրաստված գրոգի ազդեցության տակ Ֆելդկուրատը սկսեց ինքն իրեն հայհոյել ամենաընտիր արտահայտություններով, հասկանալ տալով, թե հիրավի ինքը իրենից ինչ է ներկայացնում։
Դե, վերջապես գնանք այդ շարժական բեմը գտնելու,
կոչ արեց Շվեյկը։ Արդեն առավոտ է, մնում է միայն համազգեստը հագնել և ճանապարհ ընկնելուց առաջ մի բաժակ էլ գրոգ խմել։ Վերջապես նրանք տնից դուրս եկան։ 5 կահույքի առևտրականի կնոջ մոտ գնալիս Ֆելդկուրատը Շվեյկին պատմեց, թե երեկ աստծո օրհնություն խաղալու ժամանակ շատ փող է տարել, և եթե էլի բախտը բանի, դաշնամուրը լոմբարդից հետ կվերցնի։ Եվ դա ասվեց այնպես, ինչպես հեթանոսները խոստանում էին զոհ մատուցել։ 5 կահույքի առևտրականի քնաթաթախ կնոջից Ֆելդկուրատը ու Շվեյկը իմացան Փշովիցյում ապրող ուսուցչի դիվանի նոր տիրոջ հասցեն։ Ֆելդկուրատը այդ միջոցին ցուցաբերեց արտասովոր նրբավարություն, տիկնոջ թուշը կսմթեց և բոխախը խուտ ուտացեց։ Մինչև Փշովիցի Ֆելդկուրատը ու Շվեյկը ոտքով գնացին, քանի որ Ֆելդկուրատը ասաց, թե ծանր մտքերը ցրելու համար իրեն անհրաժեշտ է թարմոտ շնչել։ Փշովիցյում ուսուցչի այդ աստվածավախ ծերունու բնակարանում նրանց սպասում էր մի տհաճ ակնկալ։ Դիվանի մեջ գտնելով շարժական բեմը, ծերունին կարծել էր, թե դրա մեջ խառն է աստվածային նախախնամությունը, և բեմը նվիրել էր Փշովիցիի լեհական եկեղեցուն, իրեն իրավունք վերապահելով բեմի հակառակ կողմի վրա անելու հետևյալ մակագրությունը։ Իբարս աստծո նվիրաբերել է պաշտոնաթող ուսուցիչ Կոլորժիկը, համի ծննդյան Հիսուսի Քրիստոսի 1914։ Ուսուցիչը, որ նրանց գալու ժամանակ մետակ սպիտակ եղենով էր, շատ շփոթվեց։ Խոսակցությունից պարզվեց, որ նա իր գյուտը համարել է հրաշք, և դրա մեջ աստծո մատը տեսել։ Դիվանը գնելիս մի ներքին ձայն նրան ասել է. «Տես ու դիվանի արկղի մեջ բան չկա»։ Իսկ երազում նրան իբր հայտնվել է մի հրեշտակ ու հրամայել. «Բաց արա դիվանի արկղը»։ Ուսուցիչը կատարել է հրամանը, և երբ արկղի մեջ տեսել է մասնատուփի խորշ ունեցող ծալովի բեմը, ծունկ է չոքել դիվանի առաջ և երկար ժամանակ ջերմորեն աղոթել, փառք տալով Աստծուն։ Ուսուցիչը այդ ամենի մեջ տեսել է ի վերուստ տրված մի ցուցում, սույն բեմով զարդարել փշովիցի եկեղեցին։
«Դա մեզ քիչ է հետաքրքրում», ասաց Ֆելդկուրատը։ «Այդ իրը ձեզ չի պատկանել, և դուք պարտավոր էիք այն հանձնել ոստիկանությանը, այլ ոչ թե ինչ-որ նզովյալ խորանի»։
«Երանի թե այդ հրաշքը ձեզ անախորժություններ չպատճառի», ավելացրեց Շվեյկը։ «Դուք դիվան եք գնել, և ոչ թե բեմ. Բեմը զինվորական գույք է. այդ ասոմատը կարող է ձեզ վրա թանկ նստել»։ «Իզուր էիք ուշադրություն դարձնում հրեշտակների վրա»։ «Զգորժում ապրող մի մարդ էլ վար անելիս հողի մեջ հաղորդության գավաթ էր գտել, որն ինչ-որ մեկը գողացել և ժամանակավորապես թաղել էր այնտեղ, մինչև որ գործը մոռացվեր»։ «Հողի միջից գավաթը հանողն էլ դրա մեջ ասոմատն էր տեսել, և փոխանակ գավաթը վերաձուլելու տարել էր քահանայի մոտ, թե գիտեք, ուզում է նվիրել եկեղեցուն»։ «Իսկ քահանան էլ մտածել է, թե երևի այդ սրբապիղծ մարդուն խղճի խայտն է ստիպել գալ իր մոտ, և կանչել է տվել գյուղապետին, սա էլ ժանդարմներին, և գյուղացուն ամեղ տեղը դատապարտել են սրբապղծության համար, քանի որ դատարանում մի գլուխ ինչ-որ բան է դուրս տվել հրաշքի մասին»։ «Նա իհարկե ցանկացել է արդարանալ և պատմել է հրեշտակի մասին, մեջ է բերել աստվածածնին էլ, իսկ հետևանքն այն է եղել, որ 10 տարի են տվել»։ «Ամենից լավն այն կլինի, որ մեզ հետ միասին գնանք տեղիս քահանայի մոտ և մեզ օգնեք նրանից ետ ստանալ պետական գույքը»։ «Դաշտային բեմը կատու կամ գուլպա չի, որ մարդ ում ուզենա նվիրի»։ Ծերուկը հագնվելիս ամբողջ մարմնով դողում էր, ատամները կապկապում էին։
«Ասնիվ խոսք, մտքովս ոչ մի վատ բան չի անցել. կարծում էի, թե այդ աստվածային պարգևով կօգնեմ վշովիցի մեր աղքատիկ եկեղեցին զարդարելու գործին»։ «Դե իհարկե, զինվորական գանձարանի հաշվին»։
Ընդհատեց նրան Շվեյկը խստորեն ու հանդգնաբար։ «Մեծապես շնորհակալ եմ այդպիսի աստվածային պարգևի համար»։ «Հոտեբորժեցի մի պիվոնկա մի անգամ նույնպես աստվածային պարգև էր համարել իր ձեռքն ընկած այն պարանը, որով կապված էր եղել ուրիշի կովը»։ Տարաբախտ ծերուկ այդ խոսքերից բոլորովին գլուխը կորցրեց և այլևս չէր պաշտպանվում, շտապելով հագնվել և որքան կարելի է շուտ վերջացնել այդ գործը։